Páter Koniáš vykládal, že světlo víry katolické v Čechách málem by se udusilo, kdyby milosrdný Bůh nebyl udělil na Bílé hoře vítězství císařskému vojsku proti nepřátelům Ferdinanda císaře a českého krále, kteří byli také a nejvíce nepřátelé samospasitelné víry katolické. Tam, na Bílé hoře, svatá římská církev zvítězila na přímluvu nejsvětější panenky Marie a vítězí dál a s pomocí boží vyhladí zbytky kacířstva a napraví bludné ovce, které za Luterem chodí a jiní Jana Husa, jiní Kalvína a jiní jinějšího bludníka a svodníka následují. A těchto bludařů je nejvíc v tomto kraji. Vyrazil Koniáš a potřása je pravicí před sebe, jako by na ně ukazoval, opakoval. Ano, ve své zaslepenosti se domnívají, že svatému písmu lépe rozumějí, nežli kněží a učení. Sami si je vykládají a o něm mudrují.
Temno, název románu Aloise Jiráska, ze kterého jsme slyšeli ukázku. A právě tento román zobrazuje barokní období v českých zemích. Bylo opravdu baroko obdobím temna? Otázka dnešního, jak to bylo doopravdy? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. V dané ukázce jsme slyšeli pojmy, které právě s tímto vnímáním baroka, co by temného období, souvisejí. Bílá hora, kacíři, protestanté, jezuita Koniáš, tak toho si zřejmě řada z nás pamatuje, co by údajného ničitele knih, které hoří na hranici. Také to bylo častým výtvarným zobrazením. Co je na tomto zobrazení pravdivého? Otázka na profesora, teatrologa, hosta dnešního pořadu Vladimíra Justa.
Je nutné si uvědomit, kdy Jirásek to temno psal. Psal to jako příspěvek teda k takovému, řekl bych, odboji vůči rakousko-uherskému mocnářství na prahu první světové války. Také si musíme uvědomit, že to je tatáž doba, kdy on byl první, kdo podepsal takzvaný manifest českých spisovatelů, což byl opravdu politický akt, velmi tedy odbojný. Ta kniha jistě sehrála svou pozitivní roli v tomto směru, ale nelze ji brát jako knihu úzce historickou. Jirásek nebyl historik, Jirásek byl romanopisec a to je prostě obraz. A pak se s tím obrazem bohužel manipulovalo v příštích desetiletích v kontextu dobovém. To se hrálo v podstatě pozitivní roli.
Zastavme se ještě u jednotlivých pojmů a souvislostí. Doba pobělohorská, na straně jedné katolíci, na straně druhé protestanté, také páter Koniáš, reprezentant a člen jezuitů, tedy Tovaryšstva Ježíšova. Jsou to ty klíčové pojmy, které právě charakterizují dané období?
Trošku omylem je to rovnítko mezi jezuity a barokem a mezi katolictvím a barokem. To je velký omyl, protože náš největší spisovatel 17. století, satirik a zároveň filozof a teolog Jan Amos Komenský, je typický představitel protestantismu, český bratr, a přitom patří plně do barokní doby svým stylem, teda toho psaní, a zároveň si uvědomme, že největší skladatel, ne-li všech dob, tak určitě teda období baroka, je teda opravdu velmi horlivý a přesvědčený protestant, to je Johann Sebastian Bach a tak dále a tak dále. Čili to rovnítko mezi barokem a mezi katolicismem nebo jezuitismem je nesprávné. Ostatně jezuiti už přicházejí v polovině 16. století do Čech.
Klíčové datum, abychom dokázali zařadit souvislosti uměleckého stylu. Baroko je kulturní styl. Co je pro něj příznačné?
Tak podle Václava Černého, který je jedním ze znalců tedy baroka, zejména literárního, jsou tam takové tři základní rysy, které bych si dovolil doplnit ještě o dva velmi stručně další. Černý říká, že jedna věc typická pro baroko, která vychází teda z odkazu svaté Terezie z Ježíše, je taková barokní mystika, amorózní mystika, kdy se duše jakoby promítá do ženicha Ježíše a tahle ta mystická extáze je skutečně jedním z leitmotivů, klíčových motivů barokního spodobování tedy skutečnosti. Druhá věc je, že nastupuje jakési drama cti. Jsou autoři, například Calderon, kteří dokonce napíšou o tom celou hru, lékařem své cti, kdy se kvůli cti tady vybíjejí, známe tu z mušketýru, celé stovky a tisíce lidí, jenom kvůli tomu, že někdo poháněl čest nějaké naší milenky, manželky a tak dále. A třetí, nastupuje tady jakási pansofie, to znamená jakási snaha pojmout svět v celku, to je jak v tom katolicismu, tak ale i v tom protestantismu, čili tak pansofistická určitá jaksi snaha, pro kterou je zase typickým představitelem ten Jan Amos Komenský, je také typická pro barokní zejména myšlení. A já bych tomu dodal ještě to, co tam schází v těchto definicích, a to je slovo pohyb. Jak v literatuře, jak pohyb slova, pohyb žánru, rozkolísanost žánru, vysoké, nízké a hlavně v tom výtvarném umění. Renesance je statická, renesance je akademická, baroko je daleko víc lidové, to je můj další příspěvek a je synonymem pro mě pohybu. Pohybu, který vychází sám ze sebe, který nesměřuje někam, když tak vzhůru, ale je to prostě pohyb a vidíme to zejména na výtvarném umění.
Můžeme říci, že baroko, které alespoň zařaďme 17. století a většina století 18. v českých zemích jako kulturní styl přišel z Pyrenejského a Apeninského polostrova, jak bývá pro většinu stylu příznačné, že zahrnuje nejenom oblast umění, ale celého způsobu života.
To jsem nazval tou pansofií, to znamená, je to jedno z posledních období, které zahrnuje všechno. Ta všenáprava věcí lidských, abych zase citoval Komenského, nebo Balbín má podobné spisy, prostě snaha pojmout umění, zeměpis, dějiny v jakémsi jednom, jednotném tedy duchu. To je zase proti té renesanci, která byla jaksi velmi individualizovaná a taky fragmentarizovaná.
A dodám ještě, že temno 18. století, znám jeho stíny snad více než jiní, mělo v jiném směru také dosti světla a tepla. Byla to doba, kdy nejen pražská města ožila podivuhodnou krásou baroka, ale kdy celý národ, až do poslední vsi, poslední chatrče, do posledního vzorku krajky a do poslední melodie lidové písně se naplnil životní radostí barokové kultury, pronikající, tvořící, budující novou společnost. Nový národ, z něhož vyšlo naše národní obrození, z něhož vyšly naše generace.
Tento názor zveřejnil historik Josef Pekař v polemice s Janem Herbenem. Byla uveřejněna v Národních listech v roce 1920. Týkala se Jana Nepomuckého a potažmo o něco staršího Jana Husa. Právě Jan Nepomucký byl tím, kdo je také spjat s obdobím barokní kultury v českých zemích a stal se do značné míry jistým symbolem i pro tyto pře. Bylo to tak příznačné?
Bylo to příznačné pro jisté mediální pseudopolitické přestřelky, kterých jsme svědky i dnes, kdy si různé politické strany a uskupení ideologizují tu historii ke své potřebě. Ale Pekař má, myslím, velmi oprávněný názor, že oba dva, jak Nepomucký, tak Jan Hus, patří k české historii. Oba dva jsou velké postavy, jeden je vězen svědomí, víceméně druhý je teda reformátor církve a tak dále. V těch debatách se zúčastnila řada jiných ještě velkých osobností, například F.X. Šalda, který právě klade velmi provokativně dokonce téměř rovnítko, nebo vidí stejné rysy dokonce v Ignácovi z Loyoli a Jan Amos Komenský v té smyslovosti. Všecko v poznání musí být přes mysli, přes obrázky, orbis pictus, to divadlo, funkce divadla jako výuka, jako pojetí světa a tak dále. Dokonce vidí i u Bohuslava Balbína jakési rovnítko mezi Komenským a Balbínem, čili jakási ekumenická vize u toho Šaldy převážela a řekl bych dneska velmi aktuálně převážela tyhle ty dílčí spory, které za první republiky samozřejmě probíhaly.
Oh.
Andělské přátelství, píseň ze skladby Loutna česká od českého jindřichohradeckého básníka a také hudebního skladatele Adama Michny z Otradovic z roku 1653.
Pro Michnu to byla trošku taková terapie, art terapie na ty hrůzy právě skončené 30-leté války v tom jeho básnickém i hudebním tedy obrazu světa. A já bych se tady vrátil k tomu, co jsem říkal úplně na začátku. Příběh Loutny české je příběh duše, která si namlouvá ženicha Ježíše Krista. A tohle to byla svatební píseň, kdy se ty kavalérové, to jsou prostě svědkové na svatbě, kteří mají teda tuto mystickou svatbu posvětit. Takže tohle má takovej ten, jako v písně písní, takovej ten smyslovej jakoby charakter, ale uvnitř je samozřejmě ta horoucí víra toho Michny. A tady je prostor pro celou řadu dnes bohužel nepříliš tak známých autorů, spisovatelů, kteří jsou velmi významní. Já jsem mluvil třeba o Bohuslavu Balbínovi, jezuitovi, který je současníkem tedy Komenského, který dokonce propagoval, což si dovolil hodně, tedy Labirint světa a Luzhau srdce jako dílo, které by také katolíci mohli přijmout a který velmi podobně jako Komenský viděl právě v divadle, v dramatu, prostředek ke vzdělávání a k naučení se víře, pokoře a všem těm křesťanským cnostem.
Když bychom měli velmi zjednodušit, je to touha, ať ze strany věřících křesťanů, katolíků či protestantů po nějakém duchovním ideálu?
Oba dva, jak Balbín, tak Komenský, byli přesvědčeni o tom, že ty hrůzy, které v 17. století postihly Evropu, že jsou také dány prostě nízkou mírou vzdělání těch lidí, kteří to punktují. To znamená, oni věřili oba dva, že právě tím postupným vzděláváním žáků, studentů a obyvatelstva, že se možná zmírní všechny ty rozpory, které baroko takhle charakterizují a které jsou typické pro baroko. A ptáte tympana, fides et organa, hilares plausibus tubas adornate. Ut fonasci, ut choraule, plectris et vocibus recreate, penates aule. Verreta Ferdinande, scepti heres adorande, princeps nivicissime.
Verreta Ferdinande, scepti heres adorande, princeps nivicissime.
Verreta Ferdinande, scepti heres adorande, princeps Ferdinande.
Virtute superna, protectus guberna, regum clementissime. Regum clementissime, regum clementissime, vive regna Ferdinande.
Vive regna Ferdinande,
heres adorante.
V roce 1723, tedy stále jsme v období baroka, složil Jan Dismas Zelenka hru pod názvem Svatováclavské melodrama. V čem je výjimečným? Otázka na teatrologa profesora Vladimíra Justa, který je hostem dnešního Jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si v tomto pořadu na otázku, zda bylo baroko obdobím temna.
Výjimečný je především skladatelem, protože Jan Dismas Zelenka je dneska už srovnáván s Bachem a s těmi největšími barokními tvůrci. A tohle je výjimečné v tom, že on nepsal opery, oratoria, on psal vysloveně jaksi buď to teda mše, kantáty. On sem přijel do Klementína a udělal podle jezuitského dramatu Matiase Cilla, udělal takovou korunovační jakousi operu, která má také název Sub olea pacis et Palma Virtutis, neboli pod olivou míru a palmou cnosti. A říká se tomu také svatováclavské melodrama. Někdo tomu říká dokonce opera svatováclavská, protože ten svatý Václav je tam důležitá postava jako symbol. Symbol cnosti, jejíž největší zásluhu a cnosti je, že nechce být cností. Symbol moci, která neusiluje o moc. Čili symbol jakési míromilovnosti, tolerance, mírnosti, kterou ten svatý Václav tady v tomto hudebně dramatickém tedy útvaru reprezentuje. A důležité je to proto, že ten rok 1723 je období takového klidu mezi různými válkami, které pak pokračují ještě za Marie Terezie později. A tady se ta česká země přímo oslovuje jako takový ostrůvek míru. A je to při příležitosti korunovace císaře Karla VI. A narozenin jeho manželky Elizabet. Ve stejném roce a ve stejném období tady byla provedena velmi slavná Fuchsova opera Constanza et Forteza. To byla velká opera na Hradě. A tohle bylo v Klementinu. Tohle byla záležitost, dejme tomu, komornější. Ale když srovnám fakturu obou těchto oper, tak si nemůžu pomoct, ale ten Zelenka je lepší než ten Fuchs.
Barokní výtvarné umění, ať v oblasti malířství, sochařství či architektury, a to včetně krajiny, je patrné ze všech míst našich zemí. Stačí připomenout třeba Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou, památku zapsanou na prestižním seznamu UNESCO od stavitele Jana Blažeje Santiniho. Barokní česká krajina, barokní stavby, impozantní památky, ke kterým se vracíme.
No, ono totiž ta česká krajina jako by byla stvořená pro to baroko. Já jsem mluvil o pohybu, o opaku jakési roviny, přímky, nebo jakési strmé alpského štítu. A tady jako by ta krajina tou mírností, tím pohybem byla jaksi nápomocná k tomu, aby byla zabydlena tím barokem. To se stalo. Stalo se to právě třeba v Kuxu, kde došlo k něčemu, co já nazývám jakýmsi barokním Gesamtkunstwerkem. To znamená, tam máte všechna možná umění, včetně divadla, včetně hudby, včetně výtvarného umění ve všech žánrech, malířství, sochařství, architektura, jaksi v jedné krajinné dispozici. A je to typické pro baroko, že levá strana toho Labe je zábava, je divadlo, je muzika, je karneval a pravá strana je solidarita, je připomenutí nemoci, smrti, je připomenutí toho mementa mori a to je ten špitál a to je to věčné světlo, kde Špork měl teda ty své předky a když se probudil, první, co viděl, bylo to věčné světlo a připomínkou, že také zemře jednou. Tenhle rozpor mezi tou smyslovostí baroka, mezi tím pohybem, mezi tou muzikou a tak dále, mezi tím štěstím životním a mezi tou připomínkou smrti, to je přímo jaksi nejmarkantnější výraz baroka a tady je to vtěleno do krajiny.
Představit si právě Kux hraběte Šporka bez osobnosti Matyáše Bernarda Brauna zřejmě nelze. O tom je ostatně přesvědčen také kunzistorik Ivo Kořán, který mimo jiné uvedl.
Braun přivlastnil Čechy baroku a barok Čechám. Zrcadlo, jenž nastavil životu lidí, bylo křivé. A právě proto mohlo věrně zobrazit jeho bídu a ponížení, jeho slávu a hrdinství.
To křivé zrcadlo je vlastně taková nápověď těch barokních cností, těch soch třeba a těch neřestí. Jo, v kameni se tam vlastně filozofuje o lidské povaze a tak dále. Takže těch poloh, o těch nejvážnějších, od té víry až k té grotesce, těch tam je velká spousta. Dodnes vidíte sochu Goliáše, kde kdysi to byla velmi parodická socha špatných právníků. Jure eruit, když to obrátíte, máte mocí dobil. To znamená, všecko se dá otočit, tak jak právník potřebuje. On to musel kvůli cenzuře, to musel předělat a dneska je z toho Goliáš.
vyjmenovávat jména Brokopfové, Dietzenhoferové, to bychom mohli setrvávat dlouhou řadu, ale vy jste také zmiňoval výjima právě oblasti architektury, výtvarného umění. Jezuité, kteří, ať se nám to líbí či nelíbí, jsou do jisté míry zpěti právě s obdobím baroka, obdobím, kdy je svět rozdělen podle politického principu čí země toho víra a české země jako součást habsburské monarchie, tak právě jezuité přišli s divadlem. S divadlem, které se hrálo na ulicích, kterým oslovovali jednotlivé lidi a dostávali se do úplně nejjednodušších forem komunikace a ty lidi přesvědčovali. Najednou byl nějaký partner.
To je zase ty jezuity spojuje s tím Komenským. Máme pořád tendenci vidět to jako protiklady, ale to jsou ty společné jmenovatele.
Po roce 1948 bylo v kurzu právě dílo Aloise Jiráska. Když vyšel znovu jeho román Temno, byla to zvláštní edice na počest prezidenta Klementa Gottwalda, tak doslov napsal Zdeněk Nejedlý.
Jiráskovo Temno je víc než román. Je i víc než historický obraz doby po Bělohorské. Je veliký vykřičník, volající k nám, čtěte. Pozorně čtěte. A přemýšlejte. Je mnoho toho, nad čím lze se zde zamyslit i poučit. Jak se ukázalo, hned jak se Temno objevilo. Napsáno v letech 1912 až 1914, vyšlo těsně před první světovou válkou i bylo velkým apelem i pobídkou našemu lidu v následujícím boji proti hlavnímu podporovateli a nositeli Temna už tehdy po Bílé hoře i pak v nové době velkých hnutí politických a sociálních proti Rakousku. A Temno stalo se nejčtenější knihou českého lidu v té době. I dnes však má nám Temno mnoho co říci. Ano, dnes, kdy jde nejen o formy národního života, ale o sám charakter našeho lidu. Nový socialistický charakter. Snad ještě více, neboť ukazuje na sám kořen reakce i v samém našem lidu. Proto i dnes čtěme Temno a učme se z něho. Velmi nás poučí i posílí v boji proti dnešnímu Temnu, stále ještě udržujícímu se v našem lidu, i když vítězně překonáváno světlem října.
Myslím, že tady Zdeněk Nejedlý upadl do toho, co kritizoval prostřednictvím Jiráska na tom Koniášovi, že tady opravdu to černobílé vidění, to světlo a to temno, jo, že to je úplně jako manichejský takovej jakoby pohled na svět černobílej a že to bylo úplně jinak.
Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je, bylo baroko obdobím temna? A stejná otázka na hosta dnešního pořadu, teatrologa profesora Vladimíra Justa.
Tento mýtus vzniknul, protože se hodil do krámu určitým ideologickým konceptům, které měly zakrýt vlastně určité totalitní praktiky po roce 48. Od roku 48 už to byl mýtus lživý.